Host dnešních hovorů Ivan Štampach je známý český religionista, teolog a vysokoškolský pedagog. Je dítě splozené v euforii vítězství nad nacismem, syn amerického otce a české matky. Jak o sobě říká, vychován v masarykovském duchu k humanitě a pravdivosti, k nezávislosti a vnitřní svobodě. Za totality okusil, jak chutná několikaleté vězení. I jeho cesta duchovní není jako jasná ostrá přímka, ale klikatá a pestrá. Tajně svěcen na kněze v římskokatolické církvi, člen řádu dominikánů, poté starokatolík. Církevní aktivity nyní již nevykonává, ale náboženství studuje stále, celoživotně. Říká o sobě, tuším hlubinu skutečnosti, světlo, v němž je vše doma. Více právě teď od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Hovory.
Pane docente, vítejte u nás v hovorech a děkuji, že jste si udělal
čas. Děkuji za pozvání.
Jak vzpomínáte vlastně na dětství? Vzpomínáte
tak někdy? Moje dětství bylo ve znamení přesunů. To je možná jeden takový moment. Já jsem se, jak bylo řečeno v tom úvodu, narodil jako potomek české matky a amerického vojáka, ale ten voják byl odsunut a tu matku jsem nikdy neviděl, takže si mě velmi záhy, snad po několika týdnech, vzali moji adoptivní rodiče Štampachovi v Praze.
Ti, kteří vás vychovávali v onom masarykovském duchu.
Ano, tak, ale hned mě přesunuli do Plzně. První, co si pamatuju vůbec, je stěhování na Slovensko. Tehdy ještě o umístění v práci se rozhodovalo jaksi zhora, jako nemohl si to člověk vybírat a otec byl přidělen na práci na Slovensku, kde jsme napřed bydleli pár let na takové samotě uprostřed lesů, smrkové a jedlové lesy, to je taková trošku vzpomínka také. A na začátku školní docházky jsme se potom přestěhovali do Trenčína, což bylo takové ospalé, unavené maloměsto. No a tam jsem absolvoval celou školní docházku.
A vy jste tedy jako takový typický Čechoslovák v podstatě, že?
V jistém smyslu ano. Takhle, je zajímavé, že mý rodiče na Slovensku velmi důsledně oba mluvili všude pouze česky. A odůvodňovali to tím, že si rozumíme, oni rozumějí nám, my rozumíme jim, tak co bychom se nutili. Samozřejmě v mém věku a kvůli škole taky, tak jsem samozřejmě si slovenštinu osvojil, takže já na rozdíl od nich jsem se Slováky mluvil slovensky, s Čechy česky. V tom Trenčíně bylo tehdy v době mé školní docházky takových asi 25 tisíc obyvatel a z toho bylo asi 5 tisíc Čechů. To bylo město možná s největší českou menšinou na Slovensku. Takže byla i příležitost si pohovořit česky. A v každé školní třídě, i v té, do které jsem já chodil, třeba z těch 30 žáků bylo třeba 5 Čechů.
A jaká to byla rodina, ti Štampachovi, co vás adoptovali, jací byli?
Můj otec pocházel z takového starého rodu svobodného, takzvaných svobodníků, jak se tomu říkali, to byla taková jako schudlá šlechta, řekněme, nebo něco takového, nakolik se podařilo to dohledat. A on sám byl úředník, pracoval v době, kdy se oženil v reklamní agentuře, vymýšlel reklamní slogany, je autorem toho, myslím do dneška, známého reklamního sloganu Ví to otec, ví to matka, kde je v Praze brouk a babka.
Aha, ano.
Tak například tohle. No,
čili moje... to bylo jako, měl Ota Pavel toho tatínka, který prodával ty luxy, ano, tak to bylo něco podobného.
Ano. No a moje matka pocházela z takové rodiny pražské, ta rodina bydlela na Letné. Matka říkávala, že je holka z periferie. Dneska už Letnou bereme skoro jako součást centra. Tehdy se to chápalo jinak, Její otec byl krejčí, měl prostě soukromou krejčovskou dílnu, ale protože byl příliš schovývavý k klientům, kteří mu nemohli hned zaplatit, například v době krize, tak postupně vlastně přišel o peníze a musel s tou živností skončit a pak v dalším období života byl řidičem tramvaje.
A kdy vám rodiče řekli, že jste adoptovaný?
Já jsem na to napřed přišel sám, když mi bylo asi 16 let a když jsem byl sám doma a zvědavě jsem se prohrabával v rodinných papírech, které byly prostě v dolní části knihovny a přečetl jsem si tam o tom původu a o té adopci, tak byla to taková jako rána. Rána ne ve smyslu tragédie, ale prostě obrovské překvapení, jako šok vlastně, ale já jsem si to hned v tu chvíli, jsem si to tak jako pro sebe uspořádal, vůbec v tom nebyla ani stopa, že bych nějak snad ochladl vůči těm adoptivním rodičům, to ani náhodou, a jenom jsem si tak říkal, to je dneska to zní hrozně naivně, jako že v mých žilách koluje hrdá anglosaská krev.
Ano.
Takovou formulku jsem si tehdy vymyslel.
Tady s tou zkušeností právě, kterou máte, protože 16 let to už je dost pozdě a navíc jste si na to přišel sám, co byste tak jako poradil lidem, kteří třeba sami adoptovali dítě v současné době a přemýšlejí, jak a kdy mu to říct. Dnes je tendence asi to sdělovat brzo, že?
Já bych se spíš klonil k tomu, aby od samého začátku o tom byla řeč a aby se už ten vztah jako vytvářel s tím vědomím, protože ten vztah stejně je, má ty emocionální rysy rodiče a dítě, aby se vytvářel už s tím vědomím, že jsou to adoptivní rodiče. Mně to oficiálně řekli v den mých 18. narozenin, otec teda řekl, ty to už asi víš, čili asi tehdy zjistili v těch papírech, že jsou nějak, ale nedali nic najevo, tak mi to jako oficiálně sdělili a já jsem jenom konstatoval, ano, vím a nic se nemění a tím jsme to odbyli a už nikdy jsme se k tomu nevraceli.
Nicméně vy jste někde napsal, že to vědomí, že máte amerického otce, nějakým způsobem ovlivnilo i vaši jakoby politické směřování, hodnotový systém, jak je to možné? Když vlastně se s ním nepotkal, to je nějaká taková vnitřní něco, teď to neumím honem pojmenovat.
Tak přímý vliv měli spíš adoptivní rodiče s tím svým masarykovským ideálem. Pak v tom období, kdy už jsem to věděl, ještě k tomu navíc jako přibylo to povědomí o té osobní vazbě na Ameriku a teda samozřejmě neochota Ameriku odmítat, Ameriku přísně soudit, jak to dělal tehdejší režim. Prostě byl jsem sám sobě důkazem, že kus našeho území opravdu osvobodili Američané a ne tak, jak se to psalo.
Pokaždé, když jste se podíval do zrcadla, ano.
Kde teda bylo psáno, že v Plzni pod vedením komunistické strany propuklo povstání proti Němcům a pak tam vstoupili Američané, aby toto lidové povstání potlačili. No, takhle se to psalo v učebnicích. My jsme ale naštěstí měli, já jsem od 6. třídy až do maturity, jsem měl učitelku dějepisu, to musím připomenout, která nám prostě ty dějiny tehdy v těch 50. na úplném začátku 60. let vykládala prostě tak, jak se odehrály. A ona říkala, že to ani jako neumí jinak. Bylo to tak, že z té třídy nás pár, kteří jsme chápali, že se děje něco úplně neobvyklého, tak jsme se na její hodiny posadili do prvních dvou předních řad lavic a viseli jsme jí na rtech. Ti ostatní za náma se tak jako potichu polohlasně bavili, že to jako nezajímalo, to ona respektovala. Nám dala jedničky, těm ostatním dvojky jako z dějepisu a já jsem vlastně byl nabit jako povědomím prostě o dějinách. To taky hodně pomohlo. Já jsem ji pak ještě potkal později, protože jsme se občas navštěvovali a ona říkala, že jí před prázdninou řekli, že bude mít třídu večerního studia, ve které budou jenom samí estébáci. Pravděpodobně tehdy přišel pokyn, že estébáci musí mít maturitu. A ona říká, já jsem si lámala hlavu, no co mám dělat, já prostě to jinak neumím, jako tak. A pak jsem na to přišla. Na první hodině jsem jim řekla, soudruzi a soudružky, my si mezi sebou můžeme říct, jak to bylo doopravdy. A pak už jsem jim to vykládala úplně stejně jako vám.
Jak je důležité v životě potkat někoho, kdo nás nějakým způsobem nasměruje nebo posune.
Silná postava taky v mém životě.
Poskočme do 70. let, kdy vy jste studoval filozofii a pedagogiku v Bratislavě, myslím. A vy jste byl odsouzen, nejdřív vyloučen a potom odsouzen na 4 roky. Seděl jste v Bratislavě a na Ilavě.
Ano.
Za podvracení republiky? To ano. Se jako poměrně dost málo ví o vás tady to.
Tak studoval jsem napřed, jsem vystudoval pedagogickou fakultu a pak hned po ní jsem dálkově studoval v Brně na filozofické fakultě dvojobor filozofie, psychologie. A v roce 70 jsem se přihlásil na zahraniční zájezd a bylo to období, kdy ještě doznívala ta nálada roku 68 a já jsem byl odhodlán prostě něco proti tomu režimu dělat. A měl jsem dojem, že to nelze udělat doma. Chtěl jsem navázat kontakt se Svobodnou Evropou nebo s Hlasem Ameriky, prostě s něčím takovým a přihlásit se jim a nabídnout jim svoje služby. Udělal jsem to hloupě, nešikovně, měl jsem u sebe něco, z čeho mohli při kontrole na letišti usoudit, že teda mám tenhle ten plán a udělali mi hloubkovou kontrolu a opravdu. Takže mě zavřeli, odsoudili na opuštění republiky a přípravu na takzvané podvracení republiky ve spolupráci s cizí mocí na 4 roky. Rok jsem byl ve vazbě v Bratislavě, jak jste se zmínila, a výkon trestu, čili 3 roky a 1 měsíc jsem potom byl v Ilavě, což je takové jedno z takových 2 hodně známých vězení na Slovensku. Leopoldov je hodně známý a Ilava. No a to jsem absolvoval jaksi do minuty, abych tak řekl, ty 4 roky. No a pak následovalo to, že jsem už jaksi samozřejmě nemohl učit.
To je jasné, ale zastavme se ještě tady u toho, ono 4 roky, to je docela dlouhá doba. Kolik vám tak bylo? Kolem 25 a 20?
Bylo mi mezi 24 a 28 lety, když jsem byl.
A jak jste se s tím vyrovnával tady s tím faktem, že sedíte, prostě nemůžete nic?
No tak spojovalo se mi to jako prostě takové jako
v té době jste ještě,
toho.
Ještě jste nestudoval teologii, ale věřil jste v Boha?
V té době jsem byl takovým jako hledačem duchovních cest. Už před tím kriminálem jsem si tak jako různě korespondoval z toho Trenčína, kde jsem bydlel, s různými náboženskými činiteli, které jsem oslovil na základě nějaké četby. V otcově knihovně byly knížky z první republiky, takže podněty nějaké byly. Takže sami rodiče nebyli nábožensky orientovaní. Oni měli takové to náboženství, ono něco je, ale nesmí se to přehánět. Asi takhle přibližně.
A co vám pomáhlo jako zvládnout to vězení?
Tak především to povědomí, že jsem tam za dobrou věc, že tam nejsem, že jsem chtěl posloužit dobré věci. Bohužel se to stalo, ale že v tomhle směru na mě není žádná vina a tak dále. No, mohl jsem samozřejmě vyčítat, že jsem mohl být opatrnější a že jsem se nemusel takhle snadno vydat jaksi do rukou. Mohl jsem mít pocit vůči rodičům třeba, těm adoptivním, že je to mohlo zasáhnout. Ale v podstatě jsem to prošel, to by asi bylo falešné říct, v pohodě, jako, ale...
No, protože 70. léta prostě byla období, kdy ještě nebylo ani potuchy o tom, že jednou ten režim padne, že ano,
no,
to bylo prostě tuhé.
Důstojnosti. Tak, jako ke konci toho mého období, tak ten poslední rok asi přibližně už začalo být víc politických vězňů, to už tehdy, protože ten můj proces byl jeden z prvních po roce 68. Ale pak už jich bylo víc a my jsme se našli v tom kriminále, protože v rámci toho kriminálu je nějaká možnost pohybu uvnitř, to jsem samozřejmě využil a přes prostě kontakty a ten zase věděl o dalších, tak jsme se tak jako scházeli, hlídali jsme si, aby bachaři to moc jako nevysledovali a nedali si něco dohromady a nevyvodili z toho nějaké nepříjemné důsledky, ale dařilo se a ti lidé, se kterými jsem tam navázal kontakty, pak jsem se s nima vídal i po odchodu z kriminálu a Já si myslím, že takové jako i v tom roce 74, což je jako hodně brzy, jako před rokem 89, už nějaké takové jako povědomí, že by ten režim mohl skončit a že by se dalo něco pro to udělat, a tak jako byl. Samozřejmě to bylo takové jako únavné, zdlouhavé. Říkali jsme si pořád, už konečně, už aby ten den tady přišel. Měli jsme takovou formulku jednoho krásného dne. Že... Pak jsem se vrátil do Prahy, teda. Bydlel jsem od roku 75 do teď v Praze a získal jsem zaměstnání, kde jsem byl po většinu toho období členem týmu programátorů počítačových, a to prostě, tam nás bylo asi 25, z toho byl jeden komunista, to byl chudák, to byl prostě otloukánek, protože jsme si pořád z něj dělali legraci a provokovali ho, a tam byla takzvaná klouzavá pracovní doba, že nejpozdější příchod mohl být 9 hodin do práce, protože tam bylo třeba přizpůsobovat tu přítomnost zpracování agent na těch počítačích, a když jsme se tam v těch 9 všichni sešli, tak to začínalo politickou desetiminutovkou, která znamenala, že jsme si říkali, co včera hlásila Svobodná Evropa, co hlásil Hlas Ameriky. Svobodná Evropa samozřejmě méně, protože byla rušená. A musím říct jako trošku překvapivou věc, že ten poslední rok, dejme tomu, jsme taky si říkali, co včera hlásila Moskevská televize. Jo, protože Československá televize tehdy končila vysílání kolem půlnoci a po půlnoci ještě další 2 hodiny byl výběr večerních pořadů toho dne. Moskevské televize byly zprávy a pak jeden vybraný pořad. A to bylo skoro jako Svobodná Evropa, to bylo jako Gorbačevova éra. Ano.
Vážení posluchači, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte Hovory, náš dnešní společný host Ivan Štampach.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
No, potom s příchodem tedy svobodných poměrů, tak vy už jste byl tajně vystudovaný teolog, vlastně byl jste tajně vysvěcen na kněze kardinálem Meissnerem v roce 83, působil jste jako kněz v římskokatolické církvi, potom u starokatolíku, tam došlo k takovému překryvu, takže vy jste byl vlastně, to je známý příběh, jakoby exkomunikován od římských katolíků. Posléze už se věnujete náboženství jako religion, přednášíte na všech možných typech vysokých škol a vyšších odborných škol. Myslíte si, že člověk má plné právo jako hledat i v těchto vodách prostě určitým způsobem se pohybovat, než se dobere nějakého poznání, tady je moje místo?
Já jsem pevně přesvědčen, že v každém člověku vnitru je touha po přesahu. Touha potom, aby život nebyl jenom tupý, slepý sled příčin a následků, aby člověk byl svobodnou tvůrčí bytostí. To znamená nezávislou na nějakých hmotných, biologických a sociálních danostech. A tahle ta touha prostě po svobodě, po tvořivosti člověka vede i k náboženskému a filozofickému hledání. A někdo to neidentifikuje v sobě a někdo jenom částečně, někdo tomu vyhoví nějakou pověrou jenom nebo nějakou takovou pseudoezoterikou a tak dále. Ale někteří lidé mají štěstí, že se setkají s dobrými prameny a hledají prostě v té náboženské sféře. A to nemusí nutně znamenat, že člověk někde pevně zakotví, že může to tak být, že se stane křesťanem, konkrétně třeba římským katolíkem, a že bude věrně následovat, může po celý život zůstat otevřený všem možnostem. Existuje takový americký psychoterapeut Thomas More, jmenuje se podobně jako ten historický Thomas More, ale to je jenom shoda okolností, on se píše s dvěma O. Od něj v češtině v překladu vyšla knížka Osobní náboženství. Tam se mluví vlastně o takové osobní spiritualitě, která čerpá podněty ze všeho možného kolem a popisuje tam svůj případ, případy lidí, se kterými se setkal. A já jsem pevně přesvědčený, že to k životu patří. A já teda když jsme říkali, že náboženství studuju, tak jako religionista, teda dejme tomu, jsem schopen ho popsat, analyzovat, dát do nějakých historických a sociálních, politických a jiných souvislostí, ale já ho studuju i pro sebe, kvůli sobě. Religionista sám může být nábožensky neutrální, může být třeba i ateista, no, protože prostě studuje jev lidské kultury, kterému říkáme náboženství. Ale to není můj případ, já přistuduju náboženství věcně, abych o něm mohl hovořit třeba studentům a psát články a knížky, ale studuju ho také proto, abych si z něj něco bral pro sebe.
Byl jste u římských katoliků jako aktivně činný, u starokatolíků taky, teď už nikoliv. Znamená to, že byste jako zanevřel nějak na ty oficiální církevní struktury?
Tak v římskokatolické církvi to probíhalo tak, že jsem poukázal na nějaké hříchy z komunistické minulosti a to mi jako velmi vytýkali a v podstatě mě vytlačili. Tím jsem odešel a začal jsem působit ve starokatolické církvi a tam jsem působil 2,5 roku oficiálně a pak už ne, protože se mi to nevešlo vedle práce, že jsem vlastně celý týden měl aktivity akademické a o víkendu bych měl ty kněžské povinnosti, takže jsem jako odstoupil, ale do dneška mě starokatolická církev bere jako svého člena, jako takže nezanevřel jsem na ní. Jenom jsem dneska v určitém vnitřním větším odstupu od těch dogmat a pravidel.
Já tady budu citovat Ivana Štampacha. Věřím, že judaismus, islám, hinduismus, buddhismus a další tradice mohou s křesťanstvím a se sekulárním humanismem slušně koexistovat v otevřené západní společnosti a že všechny tyto směry mají potenciál, který mohou s ostatními sdílet. Zastávám svobodu vyznání pro všechny občany.
Ano.
To je takové nějaké vaše jako krédo, nebo dalo by se to tak říct?
Tak to je vlastně ta religionistická část nebytosti. Tam nejde vlastně o to, co spirituální tradice dávají mně, ale o tom, že jsou, že mohou koexistovat a že je to dobře, aby otevřené pluralitní společnosti vedle sebe byly, protože, jak říká německý autor Hans King, bez dialogu mezi náboženstvími nebude mír mezi národy. Prostě hodně konfliktů současné doby má náboženské pozadí. Takže mým krédem je náboženská tolerance, dialog a sdílení mezi náboženstvími, ale řekněme, je to takové krédo občanské, ale pak ještě mám ten vnitřní postoj.
A ten byste jak definoval?
Ten vnitřní postoj je hledání té božské skutečnosti, kterou chápu jako plnost světla, plnost vědomí, plná otevřenost, jako tvořivost a tak dále. A to je vlastně pozadí všeho. Když se člověk a může si k tomu vybrat podněty v různých směrech a školách, dejme tomu formou buddhistické meditace, tomu otevře, jak si otevře dveře své mysli, tak to zažívá. A to pak inspiruje člověka v konání. Takže ta snaha se otevírat tomuhle pulzu života, světla, radosti, tak to je vlastně mé osobní krédo.
Je toho mocen každý?
Principiálně ano, snad se některým lidem teda přihodí, že to v životě přehlédnou. Mrzí mě to, ale nevím si s tím rady, samozřejmě by jistou odpovědí na to bylo něco, o čem já nic nevím, že by ještě dostali příležitost třeba v dalších životech, kdyby to tak bylo. Tuhle tu otázku nemám pro sebe vyřešenou.
Pro tuto chvíli vám děkuji a někdy zase nashledanou.
Děkuji, byl to moc příjemný rozhovor, nashledanou.
Vážení posluchači, hostem těchto hovorů byl Ivan Štampach, religionista. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.